Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an gaude, irrati bidez, streaminga martxan gure web horrian, eta ordubiak arte kontu kontari aktualitatea jorratzeko asmoarekin, ongietorri entzule guztiei. Garren urteko apirilak 14 dugu gaurko aste artea eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo 80 minututan alaxe egiten dugu aste arte asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan gure web horrian izango dituzu. Dauzkazu, zaharrak eta gaurkoa, ba amaitu ezein laizter hortxe izango duzu. Oizko ordutegiak aipatutako hoiek dira, baina gogoratu alarma egoera iraun bitartean Jakun irratiko programazioa murriztua dugula. Beraz, egiten dugun irratsaio bakarra informatibo hau da, eta beraz, astean hiru aldiz egiten dugun hori zabaldu eta egunero egitera pasatu da. Beraz, programazioa murriztuta, baina eguerdiko ahotsa magazinak egunero dauzkazue, eguerdi partean. Gure oizko ordutegia mantentzen saiatzen gera eta gainontzeko egunetan aldugun neurrian ere, bai. Thank you. alarma egoera iraun bitartean, ba, alatxe jarraituko dugu programazio murriztuarekin eta esan bezala, ba, eguerdiko hautsa magazine bereziekin, hala ere guztia pasatzen denean, ba, zuk ere zure irratsaioa egin dezakezu, gustoko baduzu, probatu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Ateak beti zabalik txantxakun irratian. Eta harremanetarako gogoratuko ditugu bi telefono zenbaki. Alde batetik 944-32-25-23, 322-5-2-3. Irratsaioan zehar deibatzen baldin baduzu eta zuzenean sartu nahi baduzu, ba, irekita dago aukera hori. Ez baizu zuzenean sartu nahi ere gurekin hitz egiteko, baita ere. Eta ordutegi hontatik kanpo erantzun gailuan utzi ditzazkezu zure mezuak, eskariak, proposamenak, dana dalakoa. 944-32-25-23. Baina, WhatsAppa edo bestelako kontuetarako ere mobilaren zenbakia emango dizuet. 688-8-0-6-4. Harremanetarako ere Twitterra edo kontakturako emaila erabili ditzazkezu. Gure web horrean topatuko dituzu hoiek. txantxakun.eus da web horri hori, eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta esan dugun bezala, streaming ere martxan lehenengo kanala munduko dozein puntutan zaudera entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez, 107.2 FM-an duzue, txantxakun irratiaren lehenengo kanala, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Thank you. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an irrati bidez Donostia son entzun daiteke eta bertan 24 orduz musika tarteak dauzkagu. Lehenengo kanal honetan eguerdiko ahotsa magazina esan bezala eta gaurkoan azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa eta musikari dagokionez 50. hamarkadan kokatuko gea gaurkoan jazz musikarekin Charles Mingus gaur. The Jazz Experiments of Charles Mingus, 55. diska orain. Ondoren Jazzical Moods diska etorriko da, 55. ere, eta demora emango balu, urte bereko Mingus at the Bohemia. Bueno, badena, prest dugunez hasiko dugu irratsaioa eguraldiaren atalarekin. Hodeiak izan ditugu goizpartean, baina dagoeneko zerua garbitzen hasi da. Azken orduan egoa izea sartuko da, baina temperaturan ez da aldaketarik izango, eta bestalde, trafikoari dagokionez. Azkoitian ura pilatuta GI-6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Bestela, Gipuzkoako errepideak gaurkoan ere garbi. Duela gutxi, zanga bat agertu zen gaian, aipatu genuen hori, duela egun batzuk, eta kostaldera gutxitan gerturatzen den hegaztia izan zen hori. Atzokoan, mazopa bat ibili da uretan, Izurdearen familiako itsas ugaztuna da, eta itsaso hotz eta epeletan bizi da. Astero bezala pertsonaia berria aurkeztu zuen Atzean Zuloa Kanalak. Furgoneteroa, alegia. Alde batetik bestera bere furgonetarekin bidaiatu, eta bidaiatzeak dakartzan onurez eta ikasketez etengabe hitz egiten duen bidaiaria, ez turista. Denboraldi berria otsaila hasieran abiatu zuen 2018an sortutako Kanalak, eta ordutik ona beste 9 pertsonaia aurkeztu ditu ostiralero. Begirale eternoa, nostalgikoa, bertsofilikoa, kokologista, gidabaimenik gabea, egunean behin frikia, lotxarrekoa, azaldodikoa eta bozgora helu ibiltaria. Furgoneteroaren berri beraz izango dugu ondorengo minututan.
Nei, hola gustatzen zaite. Hoi gabe. La universidade garai hortan ta xoxi gabe hasi ginen hola lagun batzuk surfeatzen ta furgonetekin, hipoteka baten sartzezula dirua, ba ez ni nahi hauek bidei baten sartu eta beste kultura batzuk ezautu. Hoi da beraztasuna ta beraztasun horrek ez dauka preziorik. Ez ez. Arzen nahi egozu, ondasun materialak bildu edo esperientzia vitalak bildu. Nik argi dakat. Eta nik ja ezautu ditut, aimarak, kurduak, amazigak, eskimalak. Joan dene negun Mexiko mendebaldean egon ginen, motxileuan. Eta azkeneko zuen, bueno, Islandiara jutea erabaki genuen, zoragarria da. Eta urrengo neguan, pentsatu deu, ba, Brasilgo kosta jutea surfeatzeko aprobetsatuz. Ez daukate aspertzeko astirik ikusten duzuenez, eta importantea, Brasilen, uda. Ez da, oain urrutia joan barrik, eh? Korsika adibidez mundiala da, furgonetan ekin ibiltzeko, eta ona. Ona, baina ona, Portugal. Hortxe dakau, eta aztu egiten zaigu, eta gainera merkea. Furgonetak dakan ona da, emate izune askatasuna, ez? Gustoa nahola? Ba, hemen gatuko naiz, bosteun, aste bete, edo bi aste. Gustoa ez nahola? Ba, esaten, aguazen beste toki batea. Dena bentaja du furgonetak. Hau mila izarreko hotela da. Gertatu daiteken txarrena, ba, Hondurasen geunden eta gurpila pintxatu zitzaigun, hor errepide erdin, etzion inor. Ba, batian etorri izan hango persona bat, konpondu zigun, launak egin eta azkeneako ba, bere etxea gonbidatu gintuna faltzea. 10 pertsonako famili baten zeukan gutxi hori gurekin, gurekin elkarbanatu zuen. Lezio bat atera nuen. Ez dagoela sufrimendu dosiri gabeko une gogoangarririk. Hori hemen gatze zaizu. Bai, bai, herri mila izaten den horizia hemen, ez dizut gezurrik esango, baina ederra da etxetik milaka kilometrota egonda ere gustoa egotea. Azken batean etxea aparkatzen dezun tokian dago. Turista, turista esatea zu? Ez. Ni bidaiari ez. Ni mundua bidaiatuz ezagutzen duen espiritu libre bat, naiz?
Hortxe, atzean zuloa kanalak egindako bideo berria guztiak topatuko dituzue interneten, guk Charles Mingusekin jarraituko dugu. Madrile gelditu zuen eta Madrile jarri du martxan atzera dekretu beidez beti ere, oinarrizkoak ez diren beste industriak eta eraikuntzak jarduerari berrekingo diote diotea dagoeneko. Gaur Ego Euskal Herrian, eta horiekin batera, beren etxeetan itxialdian egon diren milaka behargin lantokietara itzuliko dira. Eraikuntzan adibidez, berriro hasiko dira lanean, atxateren lanetan esaterako, Halaber Donostiako metroko lanak azkartu egingo dituzte, ezpaitira erabat gelditu egunotan. Eraikuntza enpresatan baino zailago izan daiteke milaka beharginen osasuna bermatzea, ez delako errazain bat zereginetan haien arteko segurtasun distantzia mantentzea. Atzo iragarri genuen, Aitamari itsasontziak 47 migratzaile erreskatatu zituen atzo Maltako kostaldetik 50-71 itsas milatara. Itsas salbamendu humanitarioa gobernuz kanpoko erakundearen ontziko iturrien arabera erreskatatutako etorkinen ontziak 4 egun igaro ditu noraezean. Eta barruan daudenetik 6 korderik gabe aurkitu zituzten atzo goizean. Aurrak daude ontzian baita aurdun dagoen emakumezko bat ere. Maltako gobernuak arratsaldean eman zion ontziari hori guztiak erreskatatzeko baimena. Mediku bat ere bidali zuen, helikopteroz ontziaren posiziora erreskatatutakoen osasun egoera aztertzeko. Aitamariren eskifaiako kideen artean ez dago medikurik, herenegun Siziliatik Pasaiarantz abiatu zenean ez baitzuten erreskaterik egiteko asmorik, Italiaren debekuak direla eta. Horregatik gutxieneko eskifaiarekin dago, orain bertan Aitamari da Mediterraneoan erreskate lanak egiten ari den ontzi bakarra. Alarm Fon migratzaileentzako laguntza zerbitzua jakinarazi duenez 55 migratzaile daramatzan beste ontzi bat noraezean dabil erdialdeko Mediterraneoko uretan eta litekena da 85 etorkin zeramatzan 3. ontzi bat ondoratu izana. Oraindik ez dute baiezatu ordea, itsas salbamendu humanitarioa gobernuzko kanpoko erakundearen kide Daniel Ribasen esanetan. 55 migratzaile daramatzan ontzia topatutakotik mendebaldera dago. Baina ez dakite zehazki non dagoen, Aitamarikoek ez dakite ura bilatzen ahalegindu ahal izango duten ala ez. Maltak erabakiko du zer egin behar dugun, erreskatatutakoekin, beste ontziren bila abiatu, edo erreskatatutakoak Maltan porturatu. Bestetik herenegun eta atzo artean ia 200 migratzaile gomazko bi txalupatan iritsi ziren Siziliako kostaldera Ribasen hitzetan esaten den bezala modu autonomoan ailegatu ziren. Ohartarazi du Aitamarin, orain ez dutela gisa horretako egoera bati erantzuteko nahikoa elikagairik, itsasontzia Sizilian zegoen porturatuta herenegun goizera arte, eta koronavirusak herrialdean eraginduen egoeragatik, agintariek erreskate lanerako irterak debekatu zituenez, etxeratzea erabaki zuten, Pasaiara itzultzea. Pontziaren mantenu lanak merkeagoak dira Pasaian eta. Egoerak ezustean harrapatu ditu, Siziliako punta gurutzatzen ari ginenean, esan dutenez, abisatu ziguten 3 ontzi uretan zeudela, horiek erreskatatzeko operaziorik etzegoen ez martxan gure betebehar morala eta legala da, haien bila joatea, baina gutxieneko eskifaia darama ontziak, 7 lagun, gurea ez zelako erreskate lanak egitea, Pasaiara bueltatzea baizik. gobernuzkanpoko erakundeko kidearen ustez gertatu denak erakusten du Europaren koordinazioaren eraginkortasunik eza. Baita zehazki, erdialdeko Mediterraneoaren bueltako herrialdeena ere, Italiarena eta Maltarena. Duela hiru egunetik zekiten pertsonak zeudela uretan eta ez dute zer egin. Aurrikusitakoa alboratu eta ziztu bizian jo zuen aitamarik etorkinen ontziak bilatzera. Espainiako 1921ko errepublika aldarrikatzen lehen udalerria izan zen Eibar. Apirilaren 13tik 14erako goizaldean jarri zuten bandera udaletxean. Urtemuga hori gogoan alduguk dei egin du errepublika aldarrikatzera. Etorkizun errepublikano hobe batean pentsatzeko abagune ezin egokiagoa da. Gaztelania hutsean bidalitako ohar bidez diotenez. Diotenez, errepublika bat izatea ez da bakarrik estatuburu demokratikoago bat izatea, askatasunaren eta berdintasunaren balioak ere indartzen direla uste dute. Halaber, egungo ekologismoaren eta feminismoaren ideiak uztartzea ezinbestekotzat jotzen dute etorkizun hobe bat eraikitzeko. Zerbitzu publikoen defentsa egin dute. Merkatua demokraziaren tresna bat gehiago da, eta ez alderantziz. Realak atzera egin behar izan du, eta haren gizonezkoen taldea ez da gaur berriro lanean hasiko. Klubaren presidente Jokin Aperribaik eta Espainiako Kirol Kontseilu Goreneko presidente Irene Lozanok herenegun telefonoz hitz egin ondoren hartu du erabakia Realak. Solasaldian, Lozanok argi utzi zion Aperribairi Espainiako gobernuak ezarritako alarma egoera indarrean dagoen bitartean, jokalariak ezin direla aritu kirol instalazioetan, naiz eta Errealak ertzaintzaren baimena izuen. Ez genuen polemikarik sortu nahi, jokalariek kirol instalazioetan lan egitea besterik ez genuen nahi, esan zuen herenegun Aperribaik. Realak joan den larun batean jakinarazi zuen, euren gizonezkoen taldeko jokalariek aukera izango zutela gaurtik aurrera zubietan entrenatzeko, horretarako zenbait neurri hartuko zituzten. Testa egingo zieten bertan egongo ziren guztiei, jokalariak binaka ariko ziren, zelai ezberdinetan, aldagela ezberdinetan egongo ziren, eta dutxatu gabe itzuliko ziren etxera. Ekainaren 13an zen jokatzekoa Euskal Herriko triatloirik garrantzitsuena. Zarauzkoa, hain zuzen ere. Baina koronavirusa dela eta antolatzaileek atzeratzea erabaki dute. Irailean jokatzea da asmoa orain, baina data zehatzik ez dago. Ekainaren 10a baino lehen zehaztuko dute eta datarik ez balego 2021 batera atzeratuko lukete. Thank you. Egunotan zenbait telefono interesgarri, baliagarri eskaintzen ari gara, baina beste batzuk ere badaude, eta hoiei errepasotxo bat emango diegu. Adibidez, koronavirusaren inguruan, duda baldin badazkazu, 900-203-050. Gurutze gorria 943-222-222 da. Emergentziak 112 eta gogoratu ere 012 telefonora dezakezula edozein momentutan. San Telmo Museoa gogoratu euskal gizarteari buruzko museoa dugula, normalean irekita asteartetik igandera 10:00-etik 8:00-etara. Baina orain itxita dagoenez, eduki interesgarriak proposatzen jarraitu dute webgunean eta sare sozialetan, Twitter, Facebook, YouTube eta iBoxen. Informazio guztia santelmomuseoa.eusen. Eta iritsi dira gaurko datoak, Osakidetzak egunero bidaltzen dituenak. Aurreko eguneko 8 arte izaten da kontatzeko ordua. Beraz atzo 8 arte kasu positibo berriak 35 izan ziren. Pertsona ospitalizatuak 283. Orain arte Gipuzkoan 126 pertsona hil dira koronavirusaren gatik, eta guztira 2086 kasu positibo zenbatu dira orain arte. Thank you. Bueno, tatzo gertatu zen moduan, gaurkoan ere badugu Reitz artista donostiarraren kanta bat gehiago, konfinamendu hontan, grabatutako abestia, Antxe Baserrin mendipuntan, entzungo dugu Reitzen abesti hau, WhatsAppez bidali diguna, eta beste inork ere zeozer bidali nahi badu, 688-0-6-4-8. Ederki, ba, mila esker Reitxi, beraditako audio horrengatikan, eta berak egin du bezala beste edo denork ere, bueno, ba, konpartitu nahi baldin badu zeo zer gurekin, eskari bat egin, edo, bueno, grabatu duen zerbait bidali, ba, guk gusto gustora hemen, entzule guztiei banatuko eta zabalduko diegu jarraituko dugu, ari ginen bezala, Charles Mingusen musikarekin. Tia izan soinu efektuak, lasai, musika txarmizguzena alako zarata gabe zen. Jarraituko dugu, oinarrizkoak ez ziren lan guztiak gelditzeko dekretua martxan ipini zenean, Donostiako udalaren eskumena diren eta hirian zeuden obra guztiak gelditu behar izan zituen udalak. Gaurtik aurrera, obra horietan berriz ere lanari ekin diotela adirazidu alkateak gaur goizean egindako agerraldian. Ondorioz besteak beste, Kontxako baranda berritzeko obren lehenengo zatia, Antxo Jakitunaren berrurbanitzatze prozesua eta Altzako kiroldegiko obrak martxan daude berriro. Thank you. Dena den soilik lehenagotik abiatutako lanak dira berriz ere martxan jarri direnak hemen Donostian. Esleitutako baina oraindik martxan jarri gabeko obrak ez dira hasiko oraindik, naiz eta egoerak ahalbidetzen duenean, martxan ipintzea aurreikusten dutela adierazi duten udaletik. Iztuetako biaduktoa da horren adibidetako bat. Era berean, lehiaketara ateratzea aurreikusten ziren zenbait obrek itxaron egin beharko dute momentuz. Hala nola, Kontxako baranda berritzeko bigarren faseak, Anoetako mini-estadioak, edo beraberako jokei zelaiak. Eskura, ditugun errekurtso ekonomikoak zeintzuk diren dakigunean, ondo ikusi beharko dugu zer egin lan hauekin adierazi du alkateak. Era berean, hiriaren oinarrizko mantenurako lanei ere berriz ekin diete gaur. Zehazki, urari eta argindarrari eta parke eta lorategien mantenuari, hiria garbi izateko helburuarekin. Lan hauetatik haratago alkateak adierazi du, udaletik eskaintzen diren zerbitzu guztietan telelana lehenesten dutela oraindik, normaltasunera itzultzeko aukera ez dagoen bitartean. Edo zein kasutan, etendako, edo bestelakotutako zerbitzua berreskuratzeko plangintza batean ari direla adierazi du. Esaterako beharrezkoak diren eta derrigorrez aurrez aurre egin behar diren zuzemenetarako arreta nola berreskuratu, beti ere garbitasun eta segurtasun neurriak betez langileen eta erabiltzaileen ongizatea bermatzeko. Horretarako, aurreratu du prentsatzen ari direla izapide guztiak egoitza bakar batean bateratzea. Modu horretan, gainontzeko egoitzek itxita jarraituko lukete. Eta gogoratu txantxakun irratian zaudela lehenengo kanalean, eta programazioa murriztua dugun egun hauetan, eguerdiko hau txamagazina bereziki zabaldu dugu bere ordutegia, egunero egin alizateko, eta ez hori bakarrik adibidez txantxapunk irratxaioa, baste arte gauetan egin ordez, oraintxe ordubitan izango dugu. Zuzenean, ordubitatik iru terditara gaurkoan txantxapunk irratxaioa, gero web horrian izango da noski eta errepikapenak eta bar normal. Bueno, ba, guazen ja gaurkoan ere, ba, egunero egiten dugun telefonoen errepasoa leno pare bat berri eman ditugu, baina ohizkoa den lista, ba, segidan emango dugu. Eta poliki asko direlako guztion artean, Eusko Jaurlaritza, Gurutze Gorria eta Caritas, 945 2222. nik uste leheno, behatzi lau iru esan dudala. Hemen behatzi lau goz jartzen du, ez dakitzen izango da egokiena. Saiatu bietan. Diaren telefonoa behatzi lau iru, lau, sei, lau, sei, bibi. Herritarron zaintza sare komunitarioak auzoka, Aieten, 660, behatzi iru sortzi, lau, lau, behatzi. Altzan, 6-5-1-7-0-5-5-7-7. Amaraberrin, 6-8-8-6-5-9-0-1-2. Amara eta erdialdean, 6-3-4-5-7-2-7-6. Antiguan 6-3-0, lau, lau bat, zazpi, zazpi, iru. Añorgan 6-2-8, behatzi lau zazpi, bi, sei, bi. Bidebietan 6-8-8, zazpi, sei, lau, zero, behatzi bost. Hemen egian 6-6, 6-6-lau, zero, behatzi, iru. Grosen 6-8-0, lau lau 0, bi, sortzi, bi. Intxaurrondoko telefonoa 6-5-7-5-3-0-4. Morlan sekoa 6-8-8-6-2-2-3-4. Eta parte zarrekoa 6-1-7-7-5-4-3-4. Bestalde Gipuzkoako itxaropen telefonoa 9-0-0-8-4-0-8-5. Zilarrezko aria nagusilan 9-0-0-7-1-7-7-1 edo 6-8-8-7-4-1-5-1. Bakardadean bizi diren adineko pertsonek beste adineko pertsonekin hitz egin dezaten dira telefono hauek. Bideginen zurekin 6-6-4-1-5-2-9-3. edo zurekin abildua bideginduelo.org online topaketak eta entzute partekatua dolu prozesuetan. Adinkideren telefonoa 650-481-138 bakardadean aurkitzen diren adineko pertsonentzat. Gipuzkoako Psikologia Elkargo ofizialeko telefonoa 692-566-160. Eta indarkeria matxista sufritzen dutenentzat Emakunderen telefonoa 900-840-111. Etxez etxeko laguntza zerbitzua, telelaguntza edota bestelako gizalaguntzai dagokienez, gizarte zerbitzuen zentroak 943-481-400 daude. Parte zarrari eta ardigunari dagokienez, 943-481-556. Amaran, 943-452-720. Larratxo eta altzan, 943-390-621. Gros eta egian, 943-327-770. Antigua iba eta igeldo añorga taieten 942-210-02. Loiolako herriberak, Loiola eta Martutenen 942-481-551. Intxaurrondon 942-321-688 eta Bidebieta Herreran 942-390-079. Gainera, 24 orduetan udaltzaingoaren 092 telefonoa edo SOX deiaken 112. Horrelaxe, gutxinaka gaurko eguerdiko ahotsa magazina osatu dugu, beste egun bat gehiago, edo beste egun bat gutxiago, nork daki. Gauza da gure ohizko ordutegia mantentzen dugula, hau da, aste arte, aste azken eta ostegunero hemen izaten gaitu zuela, aste arte, aste azken eta ostegunero, esan bezala, 12:30-ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian txukun-txukun dauzkazu gordeta. Baina alarma egoera iraun bitartean gainontzeko programazioa murriztuta dugu, beraz hori dela eta alegin berezia egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinarekin. Eta ohizko ordutegitik kanpo egunero, etortzen gea eguerdi partean, aktualitatea donostiar guztiei euskaraz banatzeko asmoarekin. Beraz, astearte, asteazken eta ostegunaz gain, bainontzeko egunetan ere, alarma iraun bitartean hementxe izango gaituzue, hala espero behintzat. Irratsaioan laguntzeko, edo beste dozin kontutarako harremanetan jarri zaitezke gurekin informazioa emanez, edo mezuak bidaliz, gomendioak, eskakizunak, proposamenak, grabazioren bat, nork dagi. Horretarako, 9:00, 12:30, 25:00, 23:00, 3:00, 5:00, 2:00. Edo bestela, WhatsApparako, 688-8-4-6-8 Janjakun irratiko telefonoa. Bestela harremanetarako ere gogoratu Twitterra edo kontakturako emaila martxan dituzula. Gure web orrian topatuko dituzu hoiek. Gogoratu, irratsaioa bukatuta segituan, txantxapunki irratsaioa hasiko dugula gauean ez etortzearen, bi irratsaioak segidan egingo ditut orain. Modu horretan, gaueko irratsaiorik ez, baina eguerdian bai entzunal izango duzu txantxapunki irratsaioa. Gaurkoan Zorro ustaldearen lehenengo diska errepasatuko dugu, eta beste kontu gehiago ere baditugu. Eta web horrian, gogoratu, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, argazkiak, guzti horiek topatuko dituzula. Jantxakun.eus da web horri hori, eta esan bezala erabili dezakezu, ez zuzeneko tarako bakarrik. Baizik eta adibidez egunotan, irratsaioen grabazioetan murgiltzeko, aukera da tu gustoko duzun irratsaioa eta beraien historiatxoa errepasatu dezakezu, grabazio guztiak 10 urteko artxiboa gure web orrian topatuko duzulako. Eunda 7.2 FM-an dugu lehenengo kanala edo streaminga interneten esan bezala, bigarren kanala musika tarteekin 107.7-an duzue. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta gaurkoan Charles Mingusen musika izan dugu. Besterik ez gaurkoz. Bihar berriro hemen, ordurarte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei egun politia izan, animo, agur!